Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Чарговы раз выпраўляючыся ў падарожжа па Беларусі, я думаю пра тое, чым так вабіць мяне гэты край, ягоная правінцыя. Гэтым разам Гомельшчына, Рагачоў, Чачэрск, Кветка, Гомель, Лоеў, Брагін, Хойнікі, Нароўля, Мазыр. І, натуральна, мястэчкі, вёскі. Адказ урэшце вымалёўваецца такі. Тут, у адрозненне ад сталіцы, не адчуваецца бясчасся. Раптам вяртаюцца наглуха забытыя ў Менску уласныя дзіцячыя ўспаміны і адчуванні, якія натуральна пераходзяць у адчуванні сённяшнія, і ты робішся пэўны, што жыццё ідзе, што яно не спынілася, бо замест палітычнага застою, які дамінуе ў сталіцы, у правінцыі на першым месцы чалавечы клопат і лёс, і менавіта імі вымяраецца ўсё, што было, ёсць і будзе. Чарговы раз вяртаюся да думкі, што ў сучаснай Беларусі няма правінцыі, бо тое, што бачыш у гэтых мястэчках і вёсках, у лесе і на беразе ракі, гэта і ёсць сама Беларусь, па якой тужыць сэрца. Сталіца ўражвае сваімі перабудовамі, якія ў сутнасці ёсць імкненнем да пустаты. Усё шырэйшыя пляцы і праспекты, усё большыя прасторы і бясконцая тыповая забудова – гэта таксама пустата. Згадваецца савецкае армейскае слова «єдинаобразія». У правінцыю гэтыя павевы даходзяць у мінімалізаваным і таму карикатурным выглядзе. У раённых гарадках праводзіцца адзіны дзень бардзюра. Гэта значыць, усе бардзюры рэгулярна фарбуюцца вапнаю, ад чаго мястэчка пачынае нагадваць вайсковы гарадок. Чыстенька, вуліцы вымецены, бардзюры пафарбаваныя. Пафарбаваныя і ўсе дрэвы. Лісце на іх, як у савецкіх вайсковых гарадках, пакуль не фарбуюць. Ці таму, што сама тэндэнцыя яшчэ не дайшла да поўнага абсурду, ці таму, што лісце пакуль зялёнае, єдинаобразнае. Мабыць, усялякі парадак, які дыктуецца зверху, набывае рысы вайсковага і ў мірным жыцці абсурднага. Як тыя єдинаобразныя платы у вёсках паўз дарогу. Раней можна было па такіх платах пазнаваць мясціны, дзе праехаў прэзідэнт. Цяпер жа такія платы амаль паўсюдна. Раён пераймае моду ў раёна. Платы чыста бутафорскія, бо за імі паўсюль відаць платы рэальныя, сапраўдныя, прыналежныя гэтай канкрэтнай хаце. Іншы раз рэальны плот на некалькі метраў адступае ад паказушнага. І гэта таксама метафара новага парадку, які да спарадкаванага жыцця не мае ніякага дачынення. Прэзідэнцкія платы ўспрымаюцца людзьмі як знакі той самай пустаты. Іх не абжываюць, не выкарыстоўваюць, ні разу не бачыў на такім плаце гляка або хоць бы анучы. Пра іх не думаюць. Варта праехаць гэтую тысячу кіламетраў, каб ужо не бачыць у платах, бардзюрах і падмеценых вуліцах ані прыгажосці, ані парадку. Асабліва, калі ведаеш, што Брагін, які год назад яшчэ адсялялі, цяпер лічыцца чыстым горадам, што ў Барталамеяўцы, дзе ад радыяцыі першыць горла, сёлета пасяліліся людзі, што ў вялікім Барыдзе жывуць сотні пенсіянераў, закрылі лякарню, а вёска Двор перастала існаваць, так бы мовіць, біялагічным парадкам, вымерла. Мы едзем у Чарнобыльскую зону, але пра ўсё па парадку. Радыё Свабода, Вострая Брама. У Чарнобыльскай зоне для сучаснага сталкера збываецца прынамсі адно патаемнае жаданне. Усе пытанні, прывезеныя сюды з Менску, знаходзяць тут свой адказ. Кажуць, цяпер у зоне не сустрэнеш герояў быкаўскай воўчай ямы, бамжоў і самасёлаў. Тут уведзены жорсткі кантроль за ўсёй тэрыторыяй. Асноўныя дарогі заасфальтаваныя, а ўсе другасныя даўно ператварыліся ў балота або лес. Трэба праехаць некалькі прапускных пунктаў, каб патрапіць да эпіцэнтру аварыі. Па ўсёй зоне збудаваныя маякі, такія, як некалі ставілі ў лясніцтвах, толькі разы ў тры вышэйшыя. На іх стаяць людзі з біноклямі, на адлегласці бачнасці адзін ад аднога. Словам, тут і мыш не праскочыць незаўважанай. У зоне працуе вялізны штат людзей у камуфляжы. У зоне жывуць зубры і процьма іншых прадстаўнікоў жывёльнага свету. Праўда, пакінутыя хаты і палеглыя слупы электраперадачаў па-ранейшаму нагадваюць пра кінафільм «Сталкер». Так бы і кінуў гайку і пайшоў зараз вунь да той руіны шукаць пакой, дзе збываюцца запаветныя жаданні. Але ісці нельга, пажадана з асфальту не сыходзіць. Самыя простыя правілы знаходжання ў зоне – не хадзіць у гушчар, не сядаць на зямлю, не паліць вогнішча або цыгарэту. У зоне строга адведзеныя месцы для курэння, бо больш за ўсё тут баяцца дзвюх стыхіяў – Лукашэнкі і пажару. У выселеных вёсках цэлыя вуліцы стаяць без хатаў, бо іх пахавалі, закапалі ў зямлю. Але да мноства хатаў руінаў рукі не дайшлі, і чым глыбей у зону, тым спусташэнне меншае. Падымаю з падлогі ў такой хаце часопіс «Піанер». Быў такі і ў маім дзяцінстве, 1984 год. Ужо бібліятэчны экспанат. Усё пра Леніна ды іншых герояў той прызабытай эпохі. Як жа даўно ўсё гэта было, нібыта ў іншым жыцці. Вялікая вёска Бабчын за шлагбаумам, але жыццё тут кіпіць. У дамках жывуць работнікі запаведніка, ідзе будоўля, стаяць зусім новыя будынкі спецыфічнага прызначэння, служба радыялагічнага кантролю і падобнае. А побач кінуты вялізны будынак некалі новай школы, а побач з ім прыгожы з чырвонай цэглы будынак педагагічнага тэхнікуму. Гэта ці не самыя каштоўныя фотаздымкі ўсяго нашага падарожжа. Пэт-тэхнікум, прызнаюся, зацікавіў мяне даўно яшчэ да Чарнобыльскай аварыі. Я чытаў пра яго ў самаробным перадруку кнігі Язэпа Найдзюка «Беларусь учора і сяння». У падрабязным аглядзе гісторыі беларускага нацыяналізму сярод традыцыйных месцаў актыўнасці – Віленшчына, Гарадзеншчына, Слуцчына – раптам кінулася ў вочы вёска Бабчын, педагагічны тэхнікум у ёй, а ў ім – буйная антысавецкая арганізацыя альтруістаў. Найдзюк піша, што ў 1928-30 годах гэтая арганізацыя рыхтавала незалежніцкае паўстанне.
Васямнаццатага 20 траўня 1930 году пачаўся разгром яе арганізацыі альтруістаў органамі ГПУ. У мястэчка Хойнікі з Гомеля прыбыў спецыяльны цягнік са штабам адказных працаўнікоў і войска ГПУ. У выніку 47 лепшых сяброў арганізацыі, у тым ліку сябры цэнтру на чале з Калубовічам, Кузьменкам, Стаховічам, Лантасам, Рудчынкам, Грыгаровічам і іншымі, былі арыштаваны і пераведзены ў турму Гомельскага акруговага аддзелу ГПУ, а потым у Менскі турэмны замак.
Судовы працэс над альтруістамі быў закрыты. Акурат пачыналіся тады ў 30-м годзе закрытыя працэсы. Але гэты суд яшчэ адрозніваўся ад тых, што будуць у 37-м адносна мяккім прысудам. Завадатар атрымаў усяго 3 гады гулагу, тады як у 37-м усе без сумневу былі б расстраляныя і адкрытымі пратэстамі грамадскасці, якіх пазней ужо не будзе. Найдзюк піша пра тое, што гэты суд выклікаў непарадкі, а ў мястэчку Брагін нават меў месца акт замаху на жыццё начальніка раённага аддзела ГПУ, у часе якога той быў паранены. І вось да спустошанага будынку тэхнікуму ўдалося патрапіць толькі цяпер. Гэта вельмі добра складзены высокі двухпавярховы дом старой забудовы, не іначай пачатак мінулага стагоддзя плён сталыпінскіх рэформаў. Выбітыя вокны, паўсюль друз, сям там абваліліся драўляныя перакрыцці. І зноў прыгадаўся сталкер. Калі ў зоне ёсць такі будынак і ў ім пакой, дзе збываюцца самыя патаемныя жаданні, дык гэты пакой павінен быць недзе тут. Пасля высветлілася, што з бабчына родам не адзін знакаміты чалавек варты пашаны і музею на радзіме. Хоць бы і Часлаў Пяткевіч. Мабыць, найбольшае, хоць і найменш вядомае сучаснікам імя. Але ягоны музей уявіць сабе найпрасцей.
Пяткевіч Часлаў Генрыхавіч. Нарадзіўся ў 1856 годзе ў вёсцы Бабчын Хойніцкага раёну. Памёр у 1936. Этнограф і фалькларыст. Вывучаў матэрыяльную духоўную культуру беларускага Палесся. Аўтар манаграфіі «Духоўная культура рэчыцкага Палесся». Артыкулаў «Крыж і д'ябал у вераваннях беларусаў», «Душа і смерць у вераваннях беларусаў», «Гігіена ў жыцці палешукоў» ды іншых.
Перавыданне кнігі Пяткевіча «Рэчыцкае Палесся» стаіць сёння ў плянах выдавецтва «Беларускі кнігазбор», а ягоныя працы актыўна выкарыстоўваюцца ў цяперашняй навуцы. Да прыкладу, мне патрапіла ў рукі парыжская кніга «Антрапалогія жаночага цела ў славянскай традыцыі». У раздзеле, прысвечаным граху, аўтар са спасылкай на Часлава Пяткевіча піша, што кожная асобная культура трактуе грэх па-свойму. Да прыклад, жыхары рэчыцкага Палесся не лічаць грахамі смяротныя грахі. Скажам, разбэшчванне дзяўчыны тут не з'яўляецца грахом. Толькі за чужую жонку грэх, а за дзеўку няма, бо яна яшчэ нічыя. Тэму граха працягвае сучасная энцыклапедыя славянскай міталогіі, у якой выкарыстаны расповед Часлава Пяткевіча пра тое, як палешукі святкуюць Івана Галавасека.
Гэтае свята народ палескі святкуе толькі ў хаце, тады як паза домам, асабліва ў двары, не лічыцца грахом і дазваляецца, не баючыся пакарання, выконваць любую работу, абы не карыстацца сякерай ды іншымі буйнымі прыладамі.
Не дзіва, што такую вялікую ўвагу граху надаваў даследнік чартаўшчыны ў народнай міталогіі. Цяпер уяўляеце сабе, які музей можна было б стварыць у будынку колішняга бабчынскага педтэхнікуму. І гэта пры тым, што я згадаў толькі дзве тэмы – арганізацыю альтруістаў і этнографа Пяткевіча. Наагул тэма нескарыстаных магчымасцяў усяго гэтага краю скразной ніткай праходзіць праз усё наша падарожжа. Назіраючы іншы раз у краінах еўразвязу, як кожная вёска ды кожная мясцінка практычна з нічога робіцца прывабнаю на турыстычным шляху, я глядзеў на велізарны мацярык, дзе сапраўдныя скарбы, рассыпаныя літаральна пад нагамі. Тож і цяперашняя ўлада не-неды загадае падначаленым развіваць турызм. Але справа тут як з тым парадкам, спушчаным зверху, ператвараецца ўрэшце ў прафанацыю. І мне шматкроць прасцей уявіць сабе, чаму ў бліжэйшай будучыні ніякага музею ў Бабчыне не будзе. Па-першае, таму, што вока цяперашняга кіраўніка ва ўпор не бачыць прыгожага і зусім яшчэ цэлага старадаўняга будынку, бо за 100 метраў ад яго распачынае новыя будоўлі на пустым месцы. Па-другое, таму, што альтруісты змагаліся супраць любае сэрцу кіраўніка савецкай улады. Па-трэцяе, таму, што Часлаў Пяткевіч жыў на свеце занадта даўно і любіў свой народ занадта моцна, занадта ярка апісваў ягоную самакаштоўнасць, а гэта ўжо суседзіць з ненавісным сэрцу кіраўніка нацыяналізмам. Застаецца глыбока ўздыхнуць каля будынку з чырвонае цэглы, што патанае ў хмарах зялёнага буйства, і сказаць пра яшчэ адну прычыну – пра радыяцыю. Радыё «Свабода. Вострая брама». У чарнобыльскай зоне для сучаснага сталкера – Збываецца прынамсі адно патаемнае жаданне. Усе пытанні, прывезеныя сюды з Менску, знаходзяць тут свой адказ. Праўда, насамрэч гэтая прычына, як і сама радыяцыя, няўлоўная, няясная і непрадказальная. Наша падарожжа праходзіць праз адселеныя вёскі густанаселенага рэгіёну, у якіх, як гэта ні парадаксальна, кіпіць жыццё. З гэтага боку шлагбауму радыяцыя ніяк не меншая, чым у Бабчыне, а часта нашмат большая. Гэта проста лінію зоны правялі такім чынам, што Бабчын апынуўся адразу за гэтай лініяй і быў адселены адразу, а вёскі з гэтага боку адсяляліся ў парадку, так бы мовіць, жывой чаргі. Памеры будавання жылля для чарнобыльцаў у чыстых раёнах Беларусі. Да многіх з іх чарга так і не дайшла. Тым часам прыйшоў новы загад – жыць можна. Вось і закіпела жыццё. Скажам, у Стралічаве, вёсцы з гэтага боку шлагбауму, дзе ёсць некалькі прадпрыемстваў, у тым ліку вінзавод, які выпускае фірмовае чарніла «Водар мяты». Дасціпныя выпівохі па ўсёй Беларусі перарабілі яго на «Морда мятая». Цяпер вінзавод на месяц спыніў працу і зусім не з-за радыяцыі, а з-за новых патрабаванняў да якасці прадукцыі. Як бы там ні было, а Беларусь еўрапеізуецца, а ў Еўропе чарніла па-за законам. Летась такой самай парой мы стаялі на цэнтральным пляцы Брагіна і фізычна адчувалі не столькі радыяцыю, колькі жалобу, павіслую ў паветры спусцелага мястэчка. На высокім будынку электроннае табло паказвала небяспечныя для жыцця лічбы. Каля помніка земляку, які загінуў на Чарнобыльскай АЭС, усталяваныя стэлы. На іх спіс пахаваных вёсак, спіс адселеных вёсак і спіс тых, што знаходзяцца ў працэсе адсялення. Сам Брагін у апошнім спісе. Кінутыя дамы, пустыя вуліцы. Але мінуў год. І мы не пазналі Брагіна. Вуліцы перакапаныя, у мястэчку праводзяць газ. Закіпела жыццё. Новыя пляцоўкі для дзіцячых гульняў, адрамантаваны стадыён, натуральна пафарбаваныя бардзюры. На цэнтральным пляцы электроннае табло з лічбамі радыяцыі адключана. А назвы на стэле каля помніка земляку так выцвілі, што іх ужо ледзьве можна прачытаць. Напэўна, праз год іх прыбяруць увогуле, як і тое табло. Навошта псаваць людзям настрой? Пра радыяцыю лепей забыць. Нехай яна ў 40 разоў перавышае бяспечную для здароўя норму, а вось не думаеш пра яе, як бы няма. Гэтая лёгіка, падхопленая ўладамі ад бабулі, што ідзе па ягады ў чарнобыльскі лес. Не бачу бяды, дык яе і няма. А ў абагульненым выглядзе такія паводзіны ўладаў – звычайны папулізм, гульня на народнай неадукаванасці. Ранейшыя кіраўнікі імкнуліся людзей адсяляць і растлумачваць ім нябачную небяспеку, а гэтыя, наадварот, падыгрываюць таму ўяўленню, што нічога змяняць не варта. Толькі ж ўяўленне гэтае ў людзей ад бяды. Маўляў, будзем жыць дома, а там як Бог дасць. Вось ужо дзе сапраўды народная ўлада з усім яе непазбежным цынізмам. Разлік просты. Калі праўда прафесара Бандажэўскага патрапіць на тэлеэкраны цяперашняга электарату Лукашэнкі, у Чарнобыльскім рэгіёне ўжо не будзе ў жывых. А пакуль ён гаворыць тое, што яны думаюць, агучвае іхныя думкі. Паводле маіх назіранняў, якія паўсюль пацвярджаюць старажылы, першымі смерць забірае мужчын ад 30 да 50, самых работнікаў. І на нашым шляху сустракаюцца пераважна старыя і дзеці. Такая тут адбываецца селекцыя. Усялякая асвета, што да радыяцыі, і большасць засцерагальных захадаў згорнутыя. Усё аддадзена на волю лёсу. Пра самае моцнае пазітыўнае ўражанне ад знойдзенага ў бабчыне педагагічнага тэхнікуму я распавёў, застаецца сказаць і пра самае моцнае ўражанне адмоўнае. Быў у нашай падарожнай кампаніі літаратар і палітык Алесь Бяляцкі. Ягонае патаемнае жаданне было наведаць вёску дзяцінства. Не наведваўся, мусіць, гадоў 20 ці нават болей. Але шчыміць душа літаратара па тых мясцінах, адкуль выйшаў. А вёска дзяцінства з прыгожай панскай назвай «Двор» у Нараўлянскім раёне, яшчэ 30 кілометраў ад Нароўлі, пад самую ўкраінскую мяжу. Словам, неяк надта доўга мы да яе ехалі. Было ўражанне, што паглыбляемся ў самую глуш. Нарэшце прыехалі, а вёскі няма. Пару хатаў, абкладзеных цэглай, стаяць руінамі, астатнія проста леглі ў дол. Уяўляеце, не адселеныя, бо фон тут нармальны, а проста вымерлыя хаты. Прызнаюся шчыра, такога я яшчэ не бачыў. Бачыў вёскі пакінутыя, адселеныя, згарэлыя, пахаваныя, а вось вымерлую, у якой яшчэ за нашым пакаленнем кіпела жыццё, такую бачыў упершыню. Уся наша кампанія ажно здранцвела, назіраючы, як Алесь шукае паваротку ад вуліцы да сваёй хаты і ніяк не можа знайсці. На вясковых могілках пасярод лесу яшчэ адно дзіва. Адзін даўжэзны, метраў на 50, стол з лавамі. Таксама нідзе больш у Беларусі не бачаны парадак калектыўнага адзначання радуніцы і дзядоў за адным сталом. Нехта заўважыў, што вынайшлі новы калгасны метад сумоўя з духамі продкаў. Але можна на гэта паглядзець і па-іншаму. Калі людзі звычайна прысядаюць на магілах сваіх родных, дык духі продкаў, якраз паводле ўсіх расповедаў, выходзяць калектыўна, грамадою. І калі вымерлая вёска, гэта не выпадковасць, а толькі пачатак нейкага невядомага працэсу, дык і даўжэразны стол, магчыма, зроблены зусім не для людзей, а для тых, хто застанецца тут пасля іх.